الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Хайрлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу елдә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Дөнья гел үзгәрештә. Аны аңлау өчен карашыңны күккә төбәп алу да җитә. Әле кичә генә шата яз иде. Бүген инде күк йөзен болытлар тартты. Әле кичә генә урамнарда кичкенә-кичкенә гөрләвекләр ага иде. Бүген көн салкынрак булгач, аяк асты бозлаулыкта. Аллаһ Тәгалә шушы үзгәрешләр аркылы, аларның асылын аңлау аркылы безгә кат-кат үзенең барлыгын һәм берлеген дәлилләп тора. Без үзебездә гел үзгәрештә. Бер карыйсың, күңел халатыбыз гаҗәеп дәрәҗәдә югары. Ул да булмый, аңа моңсулык иңә. Җәмгыятебездә бара торган процесслар да һәр даим үзгәрештә. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә ант итеп әйткән үзгәрмәс мәсьәләләр бар. Шуларның берсе һәр елны үз вакыты белән килә торган һәм бер генә тапкырда килмише калганы булмаган Рамазан айы. Ә Рамазан айы ул үзе белән безгә исламның 5 баганасын берсе уразаны алып килә. Шушы көннәрдә без инде Рамазан айы, ураза турында ныклап уйланабыз. Шул вакытка аерым планнар курабыз һәм гамәлләребез белән Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынаерга һәм аның яраткан бәндәләреннән булырга тырышабыз. Моңа ирешү өчен нәрсә кирәк соң? Без ураза дигәндә нәрсәләрне һәм ни дәрәҗәдә белергә тиешлебез? Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәүдә Рамазан айында нинди тырышлык күрсәтә алабыз? Шушы һәм башка мәсьәләләр хакында әйдәгез бүген Әмәт Тау мәчете имамы, Ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы Рауил хәзрәт Бикбаев белән иркенләп фикер алышыйк әле. Аның вагазы күңелләрегездә йөргән бик күп сорауларга анык җаваплар табарга ярдәм итәр һәм Рамазан аена әзерләнүегезнең камиллеген тагын да үстерер. Тыңлыйк әле бергәләп.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت لراديو تنوشلار خرمت لرقيب أبي الحمد لله الله سبحانه وتعالى شوشك النار قدغن يشرق نصيب رمضان آينا صنولك النار قلد إن شاء الله صنولك النار دانسون رمضان آين قرش الله شاق بس Аллах Субханаху ва Тааля барчаларыбызга исән имин хәлдә шушы Рамазан айларын каршы алып, Аллаһа Тааля разый булган хәлдә шушы айны изгелектә, гыйбадәттә, итагатьлектә үткәрергә насыйп итсә иде. Һәм инде шушы чырактан барлык дин кардәшләребезне тәбриклисем килә. Аллаһа Тааля шушы ай белән, шушы айның башлауы белән, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям тәбрикле иде, кешеләргә әйтә иде: "Сезгә мөбарак ай килде, Рамазан айы килде, җәннәт ишекләре ачылган ай, җәһәннәм ишекләре ябылган ай, шайтаннар бугауга бәйләнгән ай килде, һәм шушы айда тырышыгыз" диде, "изгелек кылырга, изгелек кылучы кеше умтылсын, изгелек кылырга" диде, "ә яманлык кылырга теләүче кеше киселсен, туктасын үзенең яманлыгыннан" дип әйтте. Галимнәр әйтәләр, күрсәтегез үзегезне Аллаһ каршында. Ничек сез тырышасыз? Ничек сез булдырасыз? Ничек сез умтыласыз шушы айда Аллаһа Тагалага якынаерга, Аллаһа Тагаланың җәннәтенә умтылырга? Әйдәгез, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушыны күрсәтик, тырышыйк. Шушы ай безнең өчен гадәти айлар шикеллегенә үтмәсә иде, гадәти көннәр шикеллегенә үтмәсә иде, үзебез шушы айда булдыра алганча уразаларыбызны, әлбәттә инде ураза тотып, тәравих намазларына йөреп, йөри алмаган кеше өйләрендә җиренә җиткереп үткәргә насыйп итсә иде. Әйе, әле без әле уразаның көннәре озын, шулай ук төннәрдәген бик кыска, әммә дә ләкин бу Аллаһа Тәгаләнең бер сынавы, һәм шуңар сабыр итеп Аллаһа Тәгалә үткәргә насыйп итсә иде.
Хәзрәт, ничек иттереп без аңа әзерләнергә тиеш? Нинди фазилетләренә өметләнергә тиеш? Нинди гамәлләребездән куркырга тиеш? Ничек иттереп Рамазан айында ураза тотарга тырышырга тиеш? Беренчедән, инчедән бар бит. Кемнәрдер җиңел тота, аларга бирелгән сәламәтлек, мөмкинлек. Кемнәрдер авыр кысына, чөнки дарулар күп ишәләр, авырыйлар теге яки бу чирләре бар. Кемнәрдер иренә, ялкаулана, аларына да аерым сүз әйтергә кирәк. Нәрсәләргә игътибар итәбез бүгенге тапшыруыбызда без?
Әйе, менә бүгенге безнең бит инде Рамазанга багышланган беренче тапшыру, ләкин Рамазан айы дәвамында иншалла беренче генә булмас дип өметләнәм, тагы шушы темага тукталырбыз.
Чөнки нәкъ менә сезнең белән елдагыча традицияны бозмыйча, әле без берничә тапшыру Рамазан айы дәвамында эшләрбез, һәм Рамазан айы ахырында да әле бәлки йомгаклау тапшыру ясап куярбыз.
Аллаһ Таала насыйп итсен. Аллаһ Таала сезгә дә әҗер саваплар насыйп итсен. Менә бүгенге тапшырудан чынлап та әзрәк мин тарихка кайтасым килә. Шушы олы гыйбадәт турында сөйлисем килә. Ничек ул башта фарыз булды? Менә бүгенге көнгә хәтле мусульманнар аны бит тотып киләләр.
Хәзрәт, бу урында ни өчен кирәк барыбер ураза тоту? Ансында тагын бер тапкыр аңлатып китергә
кирәк.
Тирәнтен иттер.
Әйе, иң беренче без аңларга тиешлебез. Рамазан айы уразасы ул динебезнең бер багынасы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, ислам дине 5 багынага корылган диде. Беренчесе иман китереп, шәһадәт кәлимәсен әйтү.
Ла иляха илляллаһ Мухаммадур расулуллаһ.
Әйе, ашхаду ан ла иляха илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ дип, мәсәлән, кеше иман кәлимәсен әйтеп Аллаһка иман китерә. Икенчесе намазны торгызу. Өченчесе зәкәт бирү. Дүртенчесе Рамазан айында ураза тоту. Һәм бишенчесе Аллаһа Тәгалә мөмкинчелек бирсә, кешеннән килсә, гомерендә бер тапкыр хаҗ гамәлен кылу. Менә шушы 5 багынаның берсе ул Рамазан уразасы. Шулай булгач, иң беренче без аңларга тиешлебез, без Аллаһа Тәгалә иң яраткан гамәлләрнең берсен башкарабыз. Рамазан айы уразасы шушы. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аның фазилеты турында дагын әйтте. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Аллаһа Тәгалә каршында ураза тотучының әгәр дә авызында тәме үзгәрә икән, ягъни ниндидер яманрак
исләр
барлыкка килә икән, ул Аллаһа Тәгалә каршында иң тәмле хушбуйдан дагын тәмлерәк" дип әйтә. Ягъни Аллаһа Тәгалә ярата кешенең менә шушы Аллаһ ризалыгы өчен үзен сабырлыгын күрсәткән өчен.
Менә шушы урында тагын игътибар итәсе килә минем нәрсәгә, ул да булса, дөрес, менә шушы авызда барлыкка килә торган ансы турында да сөйләргә кирәк. Аны кеше ояла торган, кешеләр белән эшли торган, аралаша торган, бер-беренә якын килә торган кешеләр бар, аны беренче әйтеп булмый. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлекләр бирә, авызны шәйкәп куярга мөмкин,
Yutudan saqlanıb indi. Deyitdilər alimlər tiş şistartuğu bir, çünki ul is ul oşqazandan kilə deyilər. Oşqazan buş bulsa, şundan kilə, şuna görə ağızda gana hasil bulan is tügel. Kişi gəuraza kiliş, tişin şistartı birsə ul xayirli. Annarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etdi. Uraza deydi as-savmu li. Uraza miniki deyib etdi. Oldaraq aytə, bir izgilikkə 10 savab, 700 haqlıq yazıla deydi. Amma da lakin uraza miniki deydi. Həm onlar əcr savabını özüm verəm deydi. Yani Allah-u Teala şuşu uraza gıybedeti için hesapsız revuşta ecir savab birige ezir. Çünkü Kur'an'da Allah-u Teala ite innemə yuvfa sabiruna ecirahum bi gayri hesab. Sabır itişlerge Allah-u Teala hesapsız ecir savab birem deyip ite. Eyinde uraza ol sabırlıqnın bir zor ölüşü. Hatta Ramazan ayın adıylar şehrus sabır deyip. Sabırlıq ayı deyip degen adıylar. Çünkü biz Şuşu ayda sabırlığımızı görsətəbiz. Əyində Qur'an'a qayıtsaq. Mənə Qur'an kərimdə Allah subhanahu wa ta'ala Baqara surəsinin 183-ci ayatında bizgə müracaqat etib əydə. Auzu billahi minə şeytanı racim. Yə eyyuhəlləzinə əmənu, kütibə aleykumus siyamu kəmə kütibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. İy iman kitiruşi bəndələr. Aldağı ümmətlərgə farız bulğan kibik. Sizgə dəgən uraza farız buldu. Бәлкі сіз Аллахтан, қорқушы бәнділерден, тақва бәнділерден боларсыз деп айтты. Нәшуші аятта Аллаһа тағала бізге мұрәжәғат итә. И иман китіруші бәнділер ди. Яғни мүминнәр, әгәр дәген син Аллаһка ашангансың икән, Аллаһа тағаланың иманлы бәндәсе икән, Аллаһ барыбызга мұрәжәғат итә, ураза тотуны әмер итә. Һәм уйламагыз ди. Ураза ул сезгә генә йөкләтелгән авыр гыйбадат түгел, алдагы өмметләргә дә Аллаһа тағала аны йөкләде. Тарихи шиғанақларға қорасан, біздің уразабыз да, насараларының уразалары да, мұсылманларына қышы келді дейді. Ошамышы, ішмеші тұру иді дейді бейтелер. Яғни, Аллаха тағаля бұл ғайбедетіні алдағы үмметлерге деген үйікілеген иді, міне бізге енді Аллах Субханаху ва Тағаля шуша ғайбедетіні үйікіледі. Аннары Аллаха тағаля айта, «Айямен мағдудет, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعيدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون بقرة سورة 184 آياتında الله تعالى ايتا سناولы күннәр ди. Нәрсә ул сынаулы күннәр? Менә бу сынаулы күннәр дигән сүздә галимнәрнең ике төрле фикере бар. Беренчесе сынаулы күннәр ул 3 көн дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки ураза Рамазан айы уразасы фарыз булмый, им башта ук. Ул фарыз була Пәйгамбәрбез Мәдинәгә күченгәч, Хиҗринең 2-нче елында Шәхбан айында фарыз була. Шәхбан айында Аллаһ Таала фарыз итә, Рамазан айын ураза тотырга куша.
Бүген гәрәүшле иттереп,
кой бер аерма белән. Хәзер менә шуны әйтеп китәчәкмен. Аллаһ хәлле ой саен 3 көн ураза тотырга тиеш булалар алар. Хәм Гашура көнендә ураза тоту тиеш була. Кой бер галимнәр әйтәләр, Аллаһ Таала санаулы көннәр дип әйткәндә, шушы 3 көн турында сүз бара диләр. Әйкінші ғалимнәр әйтә, юк. Санаулы күннәр ул Рамазан айы. Яғни Аллаһа Тәгалә Рамазан айын санаулы күннәр дип саный, чөнки чынлап та саный башласаң, үтә дә китә ул.
Һәр бер кеше саный бит күннәп, күннәп саный, башта авырык сынып саный, эх, күпме әле аштырасы бар дип. Анар үтеп киткәндә бер шила башлый, карал үтеп дә бара бит, эх, үтә дә китә бу елгы уразабызда.
Әйе, ул санаулы күн. Шуңа күрә ике галимнәр фикерендә дигән хаклык бар. Санаулы күннәр ул шушы Рамазан айы уразасы. Qur'an 23 yıl davamında indi. Həm hükümlər üzgərib kildi. Qur'an'da Baqara suresində var.
Orada iqlan itilgən, Allah Teala'nın vahiyində bulğan hükümlər alar. Sonraq, etik, şuşu 23 yılının sonuna taba, qoy bir şıraqlarda üzgərtildilər.
Əyi, üzgərtildilər.
Allah Teala tarafından.
Əyi, Allah Teala tarafından üzgərtildilər. Şuna görə biz alabız axırğı hükümünü.
Əyi.
Mənə Peyğəmbərimiz vəfat bulğanda dinimiz din dirəvüşdə qaldı, şunu alabız.
Şuna görə biz aytarız, sonğu hüküm digilərin yuqqa çıxaradı.
Əyi, ul nasih vəl mansuh degen hüküm var, mənə Allah Teala başda bir hükümnə aytə, anaran üzgərdi. Ул әйберләр хадисләрдә дигән бар. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мин сезгә башта каберләргә барудан тыйган идем ди. Хазыр рұқсат итемді, шынки әлі мұсылманларға яңа ислам дені келе башылағаш, қабірлерге табыну деген әйбір болаларды.
Изгі кішілерінің қабірлеріне бара башыладылар, әйме?
Әйе.
Міне оның хикметті нәрсе.
Әйе, ол болған бола. Шуңа пиғамбарымыз қатғи рәуешті тұя, қабірлерге бармағыз деп айтты. Аннары енді рұқсат ите барығыз, ахиреттігізіне іске түшіресіз, мәйітлерге дұға қылырсыз деп.
Қабірлерге зиярат қылу, көзден яшлар шығара деген хадис бітінді.
Әйе, әйе. Динімізде шундай хүкімдер бар. Хазір мында даған оңларға керек. Құранда мәселен Хамир турында 3 аят бар. Мен шуны да аңлатып кетем. 1-ші аят Бақара сүресінде Аллаһ субханаһу ва тааля айта, "Синнән хамир турында сорыйлар" ди. Әйт, "Онда зур гүнәх бар, һәм кайбер файда бар. Файда ул мәдди яктан. Сатуда файда бар, әмма дә ләкин аның гүнәхе зур" дип әйтә. Аннары 2-ші төрле аят бар, тарихи якка кайтабыз. Гарәпләр бик күп исерткеч исемлекләр эшләтәгән булалар. Аллаһ тааля шушы Бақара сүресен аятын индергәч, монда гүнәх бар дип әйткәч, инде туктадылар. Кайберләре Хамирны ишми башладылар. Ләкин әле кайберләрендә ул калды. Бер кеше намаз укыганда хата җибәрүсә белән Аллаһ Таала тагы бер аят индерде. Әгәр дәген хамир ишкән булып, исерек хәлдә булсагыз, намазга якын килмәгез дип әйтә. Бу дагын шикләде, ягъни инде намаз вакытында андый исерткеч ишимлекләр тыелды. Аннары инде ахыргы хөкем бар бер кайбер кешеләрдә бу калды. Аллаһ субханаһу ва тааля Мәйдә сүресенең 90-нчы аятын индерде. Булды шундый хәл. Бер мәҗлестә Наши хамир ишу сәбәпле ике сахаба бер-берсе белән сугыша. Шуннан берсе башын тишә. Шуннан Гомар радиллаһу анху дуа кыла: "Я Раббым, шушы хамир буенча айрым бер хөкем, ачык хөкем индер инде" дип Аллаһ Таалана сорап дуа кылгач, Аллаһ субханаһу ва тааля Мәйдә сүрәсендә индерә аятлар харам дип. Гомар әйтә: "Үш ай бердә Аллаһ Таалана сүзенә муафик булдым" дип әйтә. Тарих шулай килеп чыга, Гомар дуа кылган була.
Аның 3 дуасы Аллаһ Таала тарафыннан ишетелә дигәргә.
Ие, кабул ителә һәм шуның буенча Аллаһ Таала хөкем индерә. Менә шушы хәмергә кагылышлы бер хөкем шулай иңер. Шуңа күрә без мусульманнар ахыргы иңгән аятны хөкем итеп алабыз. Аллаһ Субханаһу ва Таала әйтә: "Иман китерүче бәндәләр, сезнең өчен хәмер, отышлы уеннар, путларга жилеба ату, булар бөтенесе дәген нәҗис шайтан гамәленнән ярак булыгыз" дигән аят иңе. Хәм сахабалар шушыны ишеткәч, ул көнне Мәдинәдә исерткеч чимлекләр саклаган булсалар, шуны агызалар, түгәләр.
Шуны түгеп бетерәләр.
Түгеп бетерәләр, ягъни шуннан алар туктыйлар. Менә бу нәрсәне күрсәтә. Без күрәбез, кайбер дәүләтләр сухой закон кертергә тырыштылар. Аларны кисәк бетереп, мәсәләнме, Америкада 30-нчы елны булды ул. Советский Союзда перестройка вакытында, Горбачев вакытында булды, әмма дә ләкин ул тиешле нәтиҗә бирмәде. Ә менә исламда Аллаһ Таала аны җайлап кына,
дәлилләп,
җайлап, дәлилләп шуны тыйды һәм нәтиҗә бирде. Шул вакыттан бирле мусульманнар асылда иде, менә теге гунахлы мусульманнар турында әйтмим мин, гомуми ислам динендә аракы харам булды, нәҗис саналды һәм инде мусульман кешесенә аракыга якын килергә ярамый һәм бу инде зур гунахлардан санала. Ягъни нәрсә өчен без моны китердек? Коръәндә бар шундый аятлар, аларның хөкеме үзгәргән булырга мөмкин. Без бит инде энциклопедия шикелле зур-зур китаплар укысак, мәсәлән, медицинага кагылышлы яки башка төрле фәннәрдә укысак, аны кеше үзлегеннән генә Оғына бітірмей. Құр'анда бетінде бар, Әл-Ғимран сүресінің 6-шы аятында, Аллаһ Тағала әйтә, Құр'анда бар, аятын мұхкамат, ва ухар мутешабихат. Мұхкам аятлар, ашық аңынашылған аятлар деп әйтә, һәм мүшкіл болған. Былай да ғынап бұла, былай да ғынап бұла. Шундай аятлар бар деп әйтә. Иманлы кешеләр, ғилімді кешеләр, нишек итеп, Аллаһ Тағала әйткән, шулай қабул итәбез деп қабул итәләр. Ә фитнә чыгаручы кешеләр, алар махсус рәвештә. Шундый аятларга туктыйлар.
Һәм алар бар бит Коръәндә, алар аны укытып та күрсәтергә мөмкин.
Әйе, менә шундый аятлар белән икенче төрле аңлатып, мәсәлән, чөнки болай да аңлап була, болай да аңлап була. Аны галим кеше дөрес итеп аңлатып бирә сеңә. Башка аятларга таянып, пәйгамбәрбезнең хадисләренә иңү сәбәбенә таянып, ни өчен ингән ул, кайсы вакытта ингән ул,
ни өчен тыелган бөтенсе билгеле бит.
Булар билгеле. Шулай итеп дөрес итеп аңлатып була. Әмма дә ләкин ул кеше аны шубхалы итеп күрсәтә. Бар кайбер кешеләр, менә шушы аятка таянып, санаулы көннәр дип ул 3 көн диләр. Рамазан аенда 3 көн ураза тотсаң шул җитә диләр. Бу дөрес түгел. Чөнки без бит әле генә әйттек, без пәйгамбәребезнең ахыргы гамәленә карыйбыз. Ә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ахыргы гамәле ул Рамазан аенда ураза тоту.
Ай буе.
Ай буе ураза тоту. Һәм 1400 ел инде мусульманнар безнең җирлектә генә әби-бабайларыбыз инде 1000 елдан артык киләсе елга бит инде 1100 ел официал рәвештә ислам кабул иткән тарихын үткәрәчәк без Аллаһ насыйп итсә. Ягъни безнең 1000 елдан артык әби бабайларыбыз эш көн ораза тоттылармы? Бер көн тоттылармы? Юк, бер ай тоттылар. Бер ай ураза тотып килделәр. Кабул иткәннән бирле динебезне дөрес итеп аңларга кирәк. Чөнки менә хәзерге вакытта менә шундый аятларга таянып, шөбһәле хадисләрне алып, кешеләрнең башын бутаучылар бар. Шуңа күрә мусульман кеше аңларга тиеш, менә минем динем хак. Мин беләм, Рамазан айы ул ураза бер ай булырга тиеш, чөнки шушын аятларның 184-нче, 185-нче аятында инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмән шәһидә минкум шәһра фәлйәсумх" дип әйтә. Кайсыгыз уразасын Рамазан айына ирешсә, айны күрсә, ягъни айга кирсә, уразасын тотсын дип әйтте.
Һәм хәзрәт, менә шушы шөбһә дидегез бит, әйме уятучылар дидегез. Аларның сүзләрен ишеткәч, сезнең күңелегездә ниндидер икеләнү башланса, нәрсә эшләргә кирәк? Имамнарга барырга кирәк, алардан аңлатуны сорарга кирәк. Шулай бит инде. Әгәр дә алардан башка син аңларга тырышасың икән, ул инде сине дә көчсезләндерә диндә. Менә шуңа күрә барыннан дәлек таянырга кирәк менә шушы махсус белеме булган безнең хөрмәтле имамнарыбызга.
Әйе, менә кешегә киңәш итеп әйтәсем килә. Әгәр дәген шундый шөбһәле әйберне укысаң, яки ишетсән, әйтергә кирәк. Менә мин беләм, намаз ул 5 вакыт. Галимнәр әйтәләр, кеше губка шикелле булырга тиеш түгел. Бөтен нәрсәне сиңдергән шикелле, андый булырга тиеш түгел. Ягъни кеше саклык белән кабул итергә тиеш, чөнки мәсәлән ул белде, аңар 5 вакыт намаз фарыз. Рамазан аенда ураза фарыз. Хәзер ишетте, 5 вакыт түгел, 3 вакыт икән дип. Бу инде шик. Яки Рамазан бер ай түгел, ә 3 көн икән дип ишетә икән, ул асылын үзгәртергә тиеш түгел. Аның фундамент шикелле булырга тиеш, менә бу асыл кагыйдәләр. Һәм инде дин әхелләреннән, галимнәрдән сорарга кирәк. Кайбер кешеләр шулай дип әйтәләр, динебезнең карашы ничек бу мәсьәләгә. Әлхәмдүлиллә, менә Аллаһның рәхмәте белән динебез бөтен нәрсәгә җавап бирә, һәм нинди генә мәсьәлә булмасын, аңар җавабы бар, һәм әлхәмдүлиллә динебез хак, анда шөбһә һәм шик уяндыра торган әйберләр булырга тиеш түгел. Шуңа күрә менә кире шушы ураза аятларына килгәндә, Аллаһ субханаһу ва тагалә әйтә, менә ул иң беренче вакытта була ураза әле кешеләргә авыр булгач, Аллаһ субханаһу ва тагалә әйтә: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Әгәр дә кеше авырлык белән ураза тота икән, бер мискенне ашатсын дип әйтә. Ягъни әле ихтияр була, я ураза тота, яки бер мискенне ашата. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше үзен мәҗбүр итеп тота икән, аңар хәерле, һәм ураза тоту сезнең өчен хәерлерәк, әгәр дә сез белсәгез дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аннары икенче аятта әйтә, ураза тотыгыз дип әйтә, ләкин бу аятның хөкеме калды Габдулла ибн Габбас әйтмешли, авыру кешеләр өчен, улы яшкә җитеп, сәламәтлеге сәбәпле яки картлыгы сәбәпле тота алмаса, ул инде бер көнгә бер мискенне ашатырга тиеш була.
Менә монда әйтмешли дип әйттегез, мөгаен сахабаның сүзедер, әйме? Абдулла ибн дип әйттегез,
Абдулла ибн Габбас сахаба сүзе.
Сахаба сүзе. Ә сахаба сүзе ул пәйгамбәрбезнең сүзе турыдан-туры безгә аның аркылы килеп ирешкән дигән сүз. Менә аны да шулай итеп кабул итергә кирәк. Кемдер әйтер, менә кемдер әйткән, үтәмәсәң дә була, эшләмәсәң дә була, тегеләй дә ярый, болай да ярый. Пәйгамбәрбез әйткән сүзне кабатлаган ул.
Абдулла ибн Габбас ул безнең Коръәнне иң яхшы аңлатучылардан санала.
Менә.
Шуңа күрә ул шушы аятка таянып, ягъни әгәр дәген без шушы әңгәмәдән нәрсәне аңлыйбыз. Кеше, мусульман, балиғ, акыллы кеше сәламәт ураза тотырга тиеш. Әгәр дәген авыру булса, яки сәфәрдә булса, менә Коръән аятында килгән шикелле сәфәрдә булса, ул уразасын кичектерә ала. Авыруыннан сәламәтләнгәч һәм сәфәреннән кайткач тота ала. Әмма дә ләкин, әгәр дә ул кеше инде бик карт икән, ураза тоторлык хәле юк икән, менә хәзерге вакытта менә бу пандемия кайбер кешеләр хайран гына авырып, мәсәлән, сәламәтлекләрен
кайталмыйлар.
Әйе, сәламәтлекләрен какшаттылар, мәсәлән, кайбер улы яшьтәге апаларыбыз, бабайларыбыз, мәсәлән, элекке вакытта тотсалар да, хәзер инде элекке хәлләрендә түгел икән, һәм инде аларның, мәсәлән, хроник авыру бар икән, ягъни ул авыру инде
бар икән дигәндә, бу пандемия бит инде, әгәр дә без коронавирус эләктерде икән, кискенләштерә шушы хроник авыруларны.
Әйе.
Агында авыр әйтә бит инде.
Әйе. Шуңа күрә инде буларга табиблар әйтә икән, мәсәлән, мусульман табиба әйтә икән, сиңа ураза тоту ярамый, ул сәламәтлегеңгә зыян китерәчәк дип әйтә икән, ул вакытта инде сәламәтләнү ихтималы күренми икән инде, ул вакытта фидия дип аталабыз да, бер көнгә бер мискенне ашатырга тиеш булалар. Ул инде диния назарат тарафыннан, ялгышмасам, 200 сумнан билгеләнде.
Менә сез әйттегез, сәламәтләр какшаган,
qartlıq indi kilib tirəlgən. Şunun üstüne alarının əli hər tiyini də isəbdə bolğan, üzünün turmuşuna, darularına isəbdə. Anın xəttəminə şusu fidiyə sədəqəsi berilgə də mümkünlüğü juqşağında ul anısından da azad itilərgə deyişlidir. Allah təqələ biznə dikməyə gənə
Allah təqələ qalimlər etdilər bu məsələdə əgər də indi mümkünçiligi bulmasa tüylərgə dəgin Allah keçirişi deyib etdilər.
Qədər darular turğan sayın qibatlana bara. Dünyanın işi qavurlana şul qətli kişilərinin kirimləri kubmə azaya darular qibatlana bara. Mən bu şıraqda biz radio tonlovçılarımızga jinillik tudura turgan dəlillərini Qur'an-ı Kerimdən həm hədislərimizdən getirirgə deyirsiniz.
Əyə, şuna görə elhamdülillah bu indi dinimizdə jinillik, əgər dəgin kişi salamat bolsa, ul indi salamat vaqtında tutub kilirgə tırışırga deyiş indi amma dələkin qortaysa, həm indi şul uraza tuta olmağan xalqa jitsə, ul vaqtda indi Allah'a tara jinillik birə. Həm nəmində 185-ci ayatta Allah subhanahu wa ta'ala aytə, Zaqara surəsində şəhru Ramazan الذي أنزل فيه القرآن رمضان آية دي بيتا أول آية دا قرآن إنجا باشلاد يكي اندي ابن عباس رضي الله عنه ويتا أول جيدين شكوكتان لوخ المخفوظدان برن شكوكا اندي بو اندي قرآن إنجا باشلاونا أولولار رشن دي بيتا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حم الله تعالى قرآن إنجونن سببن ايتا أول كشلرغا هدايات اشن أغناطما اشن طور يولنو كرسطما اشن Xaqlıq bilən yolğanını ayırır üçün Allah-u Teala şuşa Qur'an kərimini indirdi. Həməydə, fəmən şəhidə minkumu şahra fəlyəsum. Kimdəgin kim şuşa ayını kürsə, yəni şuşa ayğa yaşəsə, bu ayını uraza tutsun deməydə. Nə bu indi? Ramazan ayında uraza tutu, tiyişli kənində qatğı bir dəlil bulub duran.
Allah-u Teala ayda şuşa ayını uraza tutsun deməydə.
Eyni, şuşa ayını deməydə.
Şuşa ayının üç günün deməy.
Qoy bir kişilər sırarğa mümkünlər, dinge əli nıqıb ayaq basmağında, ləkin qoy birləri tuta başlağanlar, məsələn, üç gün. Xəzir indi ay boyu tutalardı. Əgər dəgin sin, qoşandır, üç günlə tutqansın ikən, tutırıb tutmağansın ikən, ul günlərini qazaqlarına kirək bulacaq. Allah təala sələmətlik birgəndə, ul günlərini mənə sonab çıxarasın, sinin kümü günlərin qaldı uraza tutulmağan, sinalarını qazaqlarına deyiş basın, çünki Allah təala bizgə bir ay urazanı tuturğa əmir idi. Şunun üçün mənə bu ibrəgə də ixtibarlı bulurğa kerak.
Bunda da Hazrat Sağara qaytırğa kerak bu ibrəni. Allah Taala'nın ikinci vaqdəsi var. Əgər də siz dinə gəlib bütün günahlarınızdan tövbə qılsağız, mən sizin əlikli günahlarınızı keçirəm tolusun çadı. Şulay bit. Bunda indi çağıştırıb qarağa kerak. Əgər də biz hazır etsək, siz ömrünüz boyu uraza tutmağan şul urazaların bütünsün qovalab yetirgə deyişdə, yılın Bütün günlərində uraza tuturğa deyiş, deyib etsək biz eymi, tige tutulmağın urazalarını qovub yetirişin. Biz bit haqlı bulmayırız.
Qarağız, bu məsələdə mənə bulay. Bu, siz getirgən ayat eytilə dində bulmağan kişilər turunda. Yəni, musulman bulmağan kişi, əgər dəgin İslam dinin qabulu deyikən, ul aldağı günahları turunda, aldağı qaldırğan qibirəti turunda ul sorulmayacaq. Çünki ul İslamda tügülüydü. Əmmə də ləkin, mənə indi 30 yıl dingə irik birildi. Şulay bit. Əgər dəgin kişi özün müsəlman deyib sanab, nə yaş yigitlər turunda aytasım kilə, əniləri uraza tutdular, ətiləri uraza tutub kildi, balaları balaşaqda uraza tutdular, anları aldanıb uraza tutmadılar məsələn.
Hə, mən sonlaşdılar.
Əyi, həm qaldı onların 1-2 il urazaları. Xəzir indi anladılar, aql kirdi, uraza tutmağa kirək ikən anladılar.
Digində özüklük barlıq.
Digində özüklük bar. Mənə şuşu vaqtını, onlar indi mümkünçilikləri bulsa deyib etəm. Əgər də işlərinə...
Biz tağın bir təqir qobatlar eytirgə deyiş, müsülmanlıq şurunda.
Əyi, mənə min indi eytəsim ki, yaşlar üçün ki, mənə indi 30 yıl, indi kub qaylədə dinini anlab üskən yaşlar var. Əmmə də ləkin, onlar dağın Allah-u Teala tavfiq verməsə, qoy bir yalqışlıqlar, xatalar jibərmi qalmıy. Mənə şuşu din qardaşlarımız turunda eytəsim ki, mənə bu onlarını indi biz qoytarağa deyiş bulabız. Amma dələkin məsələn Sovet vaxtında yaşayan ulu apalar, ulu obilar turunda aytdım. Əgər dəgin onlar onu bilməsələr. Biz hazır elhamdülillah radiodan irkinləb söyləyibiz, uruza tuturğa kirək deyib, namaz oxurğa kirək deyib anlatıb söyləyibiz. Şulay bit. Amma dələkin ul vaxtda onda söyləm yox idi. Hətta özümüznün namaz oxuğan əbilərimiz dəgin aytmadılar, oğlum namaz oxu, namaz oxurğa kirək deyib. Onlar əlbəttə etdilər, tərtibli bol, yaxşı bol, tavfiqli bol deyib, hər vaxtına eytib gildilər, əmmə də ləkin namaz oxu deyib eytmədilər. Həm onu kub kişi bilmədi. Bilməsə, onun üstündən düşə. Hətta o üzrün musulman deyib yürsə dəgin, əmmə də ləkin bu qibədətlərini uytərgə kirək ikənin bilməgən bulsa, onun üstündən düşə.
Birincisi, ətiyilğən şüraqlarda
Мен бит мектеп балаларында сиздин яптада иштегениңиз бардыр.
Эй, ул.
Тыйган шуроклар көп болгон бит, эйме? Мектеп балаларынын кай бирлери Рамазан айында ураза тутурга тырышкан, амма
ауыз ачтырганлар
мисал. Ауыз ачтырганлар линейка каршында, бүтүн коллектив каршында суу ишеткендер аларга. Мына бу шуроклар шундан соң инде тутмаска үйрөнүп кеткен яшлар. Аллах Тагала Куръани Каримде тиги вактыгызны кууп жетегиз. Жахилияттагы шагыгызның бүтүн уразгаларында каза кылып окуп чыгыгыз деген фикрни бир урунда да айтты.
Алай деп айтылмый. Бу инде галимлернин бу маселеге карашы айтканымча эки түрлү.
Хәм син агар да бүтүн гомрыңны багышлыйсың икән жаннатка үмид итеп, менә шундый кишләр өчен инде ул.
Бу мәсьәләдә галимлернин эки карашы бар. Менә беренчесен сез әйттегез. Куръанга таянып, кайбер галимнәр әйттләр, кешегә бер гыйбадат инде үтсә, аны инде кайтару дип талап итмибез дип әйттләр. Хәм менә Риза Фахреддин хәзрәтләре дигән үзенең җавамиял калим шархында шушы мәсьәләне әйтеп китә. Башка галимнәрнең карашы, алар әйтәләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе бар диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, әгәр дигән кеше намазны йоклап калса яки онытып калдырса, уянгач яки исенә төшкәч укысын дип әйтте. Намазны бит ул калдырды. Гызырлы рәвештә калдырды. Ягъни үзеннән ихтияр булмаган йоклап калды һәм онытып калдырды, әмма ләкин барыбер намазны каза кылды. Гызырлы кеше каза кылгач, ә гызырсыз кеше, менә мин бит әйттем, кемдер мәсәлән, яшьлек сәбәпле алданып, яки шәхвәтенә нәсәгәдер алданып намазын калдырды.
Аны яхшылап чакыручы булмады, шулай.
Ие, яки уразасын калдырды мисал өченме? Үзенең нәфсенә ияреп, нәшушыларны ул кайтарырга тиеш дип әйтәләр, әгәр дәген аның диненә зыян килмәсә, ягъни гамәленә, тормыш алып баруына зыян килмәсә.
Сәламәтлегенә зыян булып кайтмаса бу гамәл.
Әйе, менә шушындый чиракларда кайтарырга тиеш дип әйтәләр. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы аятларда дәвам итеп әйтә: "Әгәр дәген авыру булсагыз, яки сәфәрдә булсагыз, башка көннәрне каза кылыгыз" дип әйтә. Авыру кемнәр алар? Бик каты, мәсәлән, баш авырта. Чыдый алмый.
Даими авыру булмаса, аны гомер буе узатып йөри торган, ә вакытлы авыру булса, шул турда сүз
бара. Әйе, вакытлы авыру турында сүз бара, һәм ул ураза аңар комаушаулый.
Менә бүген комаушаулый, иртәгә комаушаулый, аңа кадәр комаушауламаган иде, менә шундыйлар турында.
Әйе, яки инде авырды, мәсәлән, аңар операция ясадылар. Врачлар әйттеләр, шул даруны ичеп бар, ичмәсән, терелмәячәксен, ягъни сәламәт. Күн дәвамында мисал өчен. Һәм бу кеше әле менә бер айлык кына операция ясаган булса, моңар хәзер шушы реабилитация дип әйтикмәсә, үтергә кирәк. Ураза тотса инде бу үзеле. Шуңа күрә бу вакытта ул ураза тотмый, әмма дә ләкин кыш көне мәсәлән каза кыла. Сәфәрдәге кешедәге нәкъ шулай юк. Улдагын
менә монда хәзер сәфәрдәге кешене аңлатырга кирәк. Аның хөкемнәрен шушы Рамазан айында, аның айрым көннәрендә сәфәрдәге кеше нәрсә ул? Ул ничә сәгать, ничә көн, ничә чакрым җираклык, нәрсәгә турында?
Әгәр дигән кеше безнең мәсхабта ул 100 чакрым, 100 километрдан ераклыкка чыгып китсә, ул кеше сәфәрдә санала.
Күп вакытка чыгып китсә, ул 100 километрга бара да, 2 сәгатьтән тагын әйләнеп кайта. Бу очракта сәфәр саналамы?
Санала. Сәфәр санала, әгәр дә 100 километрдан ераклыкка бара икән, хәтта кайберләр 80 дип тә әйтәләр мәсәләнме? Иң мөһиме шул 100дән артык китсәм, ул сәфәрдә санала. Әмма дә ләкин ул өйдән ашап чыгып киткән икән, сәхәрне мәсәлән, сәхәрне ашады, уразага кирде. Ул уразага кирегә тиеш. Менә мәсәлән, кайберләр әйтә, мин хәзер
уразаны көндез үзү ихтималы булса да.
Әйе, көндез үзү ихтималы булса да, ул уразага кирегә тиеш. Мәсәлән, иртәнге сәгать 3-тә ашады, ниятләде, уразага кирде һәм иртәнге 5-тә чыгып китте. Әгәр дә ген аңар авыр булмаса, ул бүгенге көнне уразасын тотып битерсин. Әмма дә ләкин инде сәфәрдә авыр булса, ул уразасын аша ала. Аңа рөхсәт ителә уразасын ашырга, аннары сәфәре дәвам итә икән, мәсәлән, ул китте Мәскәүгә командировкага бер 7 көнгә мисал өчен. Инде ул уразага кермәсә дә була, чөнки ул сәфәрдә санала. Менә бүген әле уразага керде ул, бүген көнне тотып бетергә
сәхәр ашага чыгып китә.
Әйе, шуңа күрә уразага керергә тиеш мәҗбүри. Менә кайбер кеше ялгышып, мин бар бүген сәфәргә чыгам дип уразага кермәскә мөмкин. Юк, уразага керергә кирәк. Аннары авыр булса, уразаны аша аласын. Сәфәрдә булганда инде, шәһәрдән чыгып киткәч, инде авыр булса, уразаны ача аласын. Тотып битеру хәерлерәк. Ә инде сәфәрен дәвам итсә, ул вакытта син уразага кермисең, чөнки мәсәлән, кеше командировкага бара, сәхәр ашарга, кумаушауларга мөмкинчелек булмаска мөмкин, төнне кафалар эшләмәскә мөмкин, шулай бит инде. Ягъни кешегә мәшәкать булмасын өчен Аллаһ Тагала җиңгеллек бирде. Әмма дә ләкин җайын табып ураза тота икән, уразасы дөрес. Һәм хәерлерәк дигән. Чөнки казакласы бар бит. көбірек күннер қалған сайын сенің үстінде ол бұрыш болып тұра бейді бар-бір. Бұрышыны қалдырғанша Рамазан айында ұраза тұту көпке жеңілірек. Шыңа көрем, бұ айбірге иқтибар етсек, мәселен, сәферді деген ұраза тұтырға тұрышыға керек, әмі дәлекен тұталмай екен, мәшақат екен, Аллах тәала жеңілік берді, ұраза тұтмаса, оңар рұқсат бар, әмі дәлекен қойтқаш қазақлыға тиеш. Міне мында бар емізуші қатындар, һәм йүкле қатындар. Олар да шушы ауру хүкіміне керәләр. Әгәр деген баланы күтәргәндә балага зыян килү куркынычы булса яки үзенең сәламәтлегенә зыян килү куркынычы булса, ураза тотмасалар дагын була, әмма дә ләкин андый куркынычы юк икән, тотсалар дагын рөхсәт ителгән. Әгәр дәген бала сөткә мохтаҗ икән, мәсәлән, сөт белән ашап тора икән аңлар, бер ай ике ай сөт белән генә яши икән, һәм шунда да әнинең сөте бету ихтималы бар икән, әле башка ризык ашый алмый ул вакытта бу әни кеше ураза тотмыйча баланы ашата. Әмма дә ләкин аннары алар каза кылырга тиеш булар ул көннәрне. Чөнки ул авыру кеше каза кылган шикелле, алар дагын шушы тотмаган вакытларын каза кылырга тиеш булалар.
Сез сүз башында әйттегез, алар авыру хөкемендә дип.
Әйе, авыру хөкемендә. Әйе, шуңа күрә алар инде аны каза кылырга тиеш булалар. Әмма ләкин тагы бер ихтибар. Кайбер кеше уйлый баланы 2 яшка хәтлек имизергә кирәк дип. Әмма дә ләкин Коръанда мәҗбүри рәвешендә әйтелмәгән. Хатын-кыз Коръанда 2 яшка хәлек имезе дип әйтә. Шуңа күрә бу мәҗбүри рәвештә түгел. Әгәр дәген, мәсәлән, балага инде яш ярым мисал өчен. Инде бала ашый, бутқалар да ашый, шулпалар да ашый мисал өчен.
Әмма сөт тәшә.
Сөт тәшә. Менә монда инде ураза тотырга кирәк. Мөмкинчелек булса тотырга кирәк. Ни өчен? Чөнки кирәк түгел үземнең өстенгә калдырырга казаларны. Каза кыласы була. Ә кешеләр белән ураза тоту күпкә җиңелрәк. Семьяда бөтен кеше ураза тота, мәсәлән, күпкә җиңелрәк бергә ураза тоту.
Хәзрәт шушында тагын бер сез төгәл иттереп әйтегез әле зинһар. Әни Кәримдә 2 яшка хәтле имзәләр дип әйтеләме, 2 яшка хәтле имезегез дип әйтеләме? Чөнки минем имезегез дип укыганым бар.
Әмма Аллаһ Таала әйтә: "Уоссайнал инсана би валидихи хамалат умуху вахнан ала вахн ва фисалуху фи амайн". Луқман сүрәсенең 14-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Без кешегә васыят иттек изгелек кылырга". Әтиенисенә. Әнисе аны күтәрде, авырлык белән һәм авырлык белән тапты һәм айырды имүдән фиһамейн 2 ел ишендә дип әйтә.
Монда әмир юк.
Әмир юк.
Аңлашылды. Менә бит хикмәт. Коръанның хикмәтләрен ничек иттереп, матур иттереп, төгәл иттереп ачабыз.
Имезүче һәм йөкле булган хатыннар бу әйбергә ихтибарлы булсыннар, чөнки хәзерге вакытта таралды шундый фикер. Әгәр дәген кеше йөкле хәлендә ураза тотмаса, һәм имезгән вакытында ураза тотмаса, инде ул бер көн өчен бер мискенне ашатса, шул өстеннән төшә дип. Юк, дүрт мәсхәб галимнәр әйтте, ул авыру хөкемендә һәм ул каза кылырга тиеш. Шуңа күрә бу мәсьәләгә ихтибарлы булырга кирәк. Менә инде шушы Бакара сүрәсендәге аятларга килгәндә, Аллаһ субханаһу ва тааля 186-нчы аятта әйтә: "Ва иза саалака ибади анни фа инни кариб, уҗибу даъвата ат-таа иза даан". فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Дуга турында әйтә. Киләсе аяттагын 187-нче аяттагын ураза хөкеме турында бара. Әмма дә ләкин шушы ураза хөкеме арасына Аллаһ Таала шушы аятны керткән. Карагыз, Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр дәген бәндәм сораса минем турында, мин якын ди. Сораучыга җавап бирәм, әмма дә ләкин миңа дәген җавап бирегез. Минем кушканнарны үтәгез, иман китерегез. Сез туры юлда буларсыз" дип әйтә. Галимнәр әйтәләр, Рамазан айы ул дуга айы. Шуның өчен Аллаһ Таала шушы дуга аятын, ягъни сорау, Аллаһ Таалага мөрәҗәгать итү аятын шушында ураза хөкемнәрен баян иткәндә Аллаһ Таала шушы аятны шушында куйган дип әйтәләр. Анда хикмәт бар. Чынлап та бу Аллаһның хикмәте. Мәсәлән, Луқман сүрәсендә дигән улай бер бар. Мәсәлән, Аллаһ Таала Луқманның киңәшен биргәч, әтиенигә васыятны кертеп куйды. Анда Луқман малайына әйтә: "Аннар вассайна ал-инсана би валидихи ихсана" дип Аллаһ Таала без васыят иттек, әтиенисенә изгелек кылсын, аның әнисе авырлык белән күтәрде дип аятны куйды. Ягъни менә бу Коръанның үзе бер хикмәте. Коръанның аятларының тәртибенең хикмәте ул тиккә генә куелмаган. Аллаһ Таала шушы аятны шушы урынга куйган икән, анда бер хикмәт бар.
Мәгънәләрне җиңел аңлата һәм хөкемнәрне аңлау мөмкинлеге бирә.
Әйе, хәтта бер абзый әйтә: "Рамазан айын көтәм" ди. Нәрсә өчен? Дуалар кабул булган ай ди. Минем әле сурыйса әйберләрем бар ди.
Әле.
Рамазан айын көтәм ди. Чынлап та шулай. Аллах Тағала оразаларыбызны, ораза тұтқанда дұғаларын қабыл етті. Шынғы пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтты, 3 кішінің дұғасы кері қағылмас дейді. Шының бірсі ораза тұтушы. Ораза тұтушының дұғасы кері қағылмас деп айтты. Рамазан айында қадір кешесі бар. Оны табырға тырысамыз. Хәм Рамазан айы дұға айы. Шуңа күрә, бәлки өзіміздің тілекләребізді язып қойық. Хәм шул тілекләребізді һәр ифтар алдыннан. Қашан біз дұға қыламыз? Қойсам бізге жайлы икіндіден соңмы, бір уақытны белгілейік, һәм шул тілекләребізді Аллаһтан ихластан сұрайық. Күн сайын әйдегіз Аллаһтан сұрайық.
Рамазан айын күтерге генә керек дигән сүз түгел ул. Рамазан айы җиткәнче дә аларны сорарга Аллаһ Тәгалә безне тыймый, сорагыз, күп иттереп сорагыз биремен ди. Әмма ләкин Рамазан айы дуалар кабул була торган ай. Менә шунысын аңлар.
Әйе, шуңа күрә ул бар. Чынлап та, җомга көнне дуалар кабул була, төнне дуалар кабул була. Күн саен сорарга кирәк. Ул сорау бит үзе бер гыйбадат. Әмма дә ләкин Рамазанда тагы дагын бер менә шушы гыйбадатка игътибар итсәк, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бит әйтә, минем турында сорасалар ди. Мин якын дип әйтә. Ягъни Аллаһ тары якын. Аллах ул якын, һәм дуаларны ишетүче зат, дуаларны ишетүче зат, әмма дә ләкин менә шушы ахыргы җөмләсенә дәген игътибарлы булырга кирәк. Без Аллаһ белән килешү курдык. Безнең вәгъдәбез бар. Аллаһа Тәгала безне мисак, Адам галейхиссаламны бар иткәч, аның аркасыннан бөтен киләчәк кешеләрне бөтенесен чыгарды. Алар вак-вак кеше кыяфәтендә яки сыйфатында Хәр беребезне Аллаһ Тәгалә чыгарды. Шуннан Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әләсту би раббикум, мин сезнең Раббыгыз түгелмени?" дип әйткәч, без әйттек: "Чыннап та, син безнең Раббыбыз" дип Аллаһ Тәгаләгә без иман китердек. Аллаһ Тәгаләне таныдык, һәм моны галимнәр әйттеләр, бу фитри иман диделәр. Кеше табигаты белән Аллаһ Тәгаләне танырга әзер, тышкы тәсир булмаса, кеше Аллаһ Тәгаләне танырга әзер, һәм бу табигаттагы мисаллар, нә кеше фикерләсә, уйласа, ягъни безнең тәнебез камил рәвештә бар ителгән. Уйлап караса, хәзерге мисал өчен еракка китәсе юк. Интернетта видеороликлар бар, менә кешенең тәне турында. Исен акылым китә, ничек ул шундый матур рәвештә бар ителгән. Хәтта Аллаһ Тәгалә أنت تغني تبيت والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم أنت تين بلان إنجير بلان زيتون أغاش بلان يعني أول جيرلر بلان
إمين شهر بلان
مكة شهر بلان أنت خميت لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم بس كشنة كميل روش تباري التقليد يعني بز ننتن بز أنا بيك الله سبحانه وتعالى باري هميند الله سبحانه وتعالى بزدن شوش килешү кырды, ул да булса, Аллаһ Тәгалә әйтә, Бану Исраилгә ауфу биахти уфи биахтикум. Икебезнең арада булган килешүне үтәгез, ягъни 5 вакыт намаз, ураза, закат, хаҗ әмерләрне үтәгез, вагъдагызда турыгыз. Хәм мин үземне вагъдада торашакмын дип әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә алхамдулиллаһ Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Рамазан аена хәлек яшәргә гомер бирде. Ул ураза асылда тәнгә бәйле булса да, ләкин аның төп тәрбия өлеше ул нәфскә кайта, ул җанны тәрбияләүгә кайта. Шуңа күрә инде аның турында күбрәк тәген сөйләп була, бәлки киләсе тапшыруда. Һәм
безнең сөйләшәк бездә хәзрәт, менә сез инде тапшыруыбызның башында ук рәхмәт вәгъдә бирдегез. Рамазан ае дәвамында беренче тапкыр очрашачакбыз дип. Менә бу хикмәтләрнең бөтенесен әле без аңлатуны дәвам итербез һәм радио тыңлаучыларыбыз безнең тапшыруларыбызны тыңлаганнан соңында гаҗәеп дәрәҗәдә күп мәгълүмат алыр. Дини ғилімнәрі тағында артыр, һәм алар үзләренең Аллаһы Тәгаләгә тағында якынаю бәхетен үзләре тоярлар дип уйлыйм.
Иншалла шулай булсын. Рамазан аеның төп максаты ул да булса безнең җаныбызны, нәфсебезне тәрбияләү айы турында, тәрбия турында, аның максатлары турында, һәм шушы айда нинди гыйбадәтләр кылу саваплы, нинди гыйбадәтләргә игътибар итәргә кирәк, шуның турында дагын иншалла сөйләп китербез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчаларыбызга Рамазан айында уразаларыбызны камил рәвештә тотып, шушы айда изге гамәлләр кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынаеп үткәрергә насыйп итсен, һәм кылган изгелекләребезне Аллаһ Раббыбыз кабуллардан кылса иде. Ханаһу ва Тәгалә барчаларыбызга әҗер саваплар насыйп әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Әмәт Тау мәчете имамы, Ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы Рауил хәзрәт Бикбаев булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр.
шәфқәтлік, мехрибанлық жатқылары ұятқандыр. Хәм нешік кіне деймек, арабызда изгілікке көңілләрі тартылулы, әр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қойғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұтапшуыбызда тағын бір дәлел болғандыр. Хәр хәлдән мин моңа бик өмітләнәм, хәмінә шушы өміт яқтысында исәнлік саулық, тазалық байлық тілем. Шушылай гел іш рашып, аралашып, яшәргә вәғдәләр куйышып, шушы урында Рауид хәзрәт белән саулашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна сайын безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз. Һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.